Чи далеко принаймні до міста? А верст 60 буде. Який жаль мені, що нічого вам поїсти. Чи не хочете, батечку, випити чаю? Дякую, матінко, нічого не треба, крім постелі. Правда, з такої дороги і дуже треба спочити. Ось тут і ляжете, батечку, на цьому дивані. Гей, Фетіньє, принеси перину, подушки і простирадло. Годину ж наслав Господь, грім такий, у мене всю ніч горіла свічка перед образом. Ех, батечку мій, та в тебе, як у кабана, вся спина і бік у грязі. Де ти зводив вимаститися? Ще слава Богу, що тільки вимастився, треба дякувати, що не поламав зовсім боків. Свят, свят, страх який! Та чи не треба чим потерти спину? Спасибі, спасибі, не турбуйтесь, а звеліть тільки вашій дівці висушити і почистити мою одежу. «Чуєш, Фетіньє?» – сказала господиня, звернувшись до жінки, що виходила на ганок зі свічкою, яка встигла вже притягти перину і, перебивши її на обидва боки руками, напустила цілий потоп пір'я по всій кімнаті. «Ти візьми їхній каптан разом зі спіднім і перше просуши їх перед вогнем, як робили покійному панові, а після вимни та витіпай гарненько». «Слухаю, пані», – сказала Фетіньє, стелячи поверх перини простирадло і кладучи подушки. «Ну ось тобі постіль готова», – сказала господиня. «Прощай, батечку, бажаю доброї ночі. Та чи не треба ще чого? Може, ти звик, батеньку мій, щоб хтось почухав на ніч п'яти? Покійник мій без цього ніяк не засне було». Та гість відмовився і від чухання п'ят. Господиня вийшла, і він зразу ж поспішив роздягтись, віддавши Фетінії всю зняту з себе збрую, як верхню, так і спідню. І Фетінія, побажавши також зі свого боку доброї ночі, забрала усю цю мокру амуніцію. Залишившись на самоті, він не без задоволення глянув на свою постіль, яка була мало не під стелю. Фетінія, як видно, добре вміла перебивати перини. Коли, підставивши стілець, виліз він на постіль, вона опустилася під ним майже до самої підлоги, і пір'я, витоснуте ним з місця, розлетілось по всіх кутках кімнати. Погасивши свічку, він укрився ситцевою ковдрою і, згорнувшись під нею калачиком, у ту ж мить заснув. Прокинувся він на другий день уже, досить пізнього ранку. Сонце крізь вікно світило йому прямо у вічі, і мухи, що вчора спали спокійно на стінах та на стелі, всі накинулись на нього. Одна сіла йому на губу, друга – на вухо, третя націлялась, як би сісти на саме око. А ту, що мала необережність підсісти близько до носової ніздрі, він потяг з просонку в самий ніс, що примусило його добре чхнути. Обставина, яка була причиною його пробудження. Обвівши поглядом кімнату, він тепер помітив, що на картинах не самі були птахи. Між ними висів портрет Кутузова і намальований олійними фарбами якийсь старик з червоними обшлагами на мундирі, які носили за Павла Петровича. Годинник знову засичав і пробив 10-ту. У двері зазирнуло жіноче обличчя, і ту ж мить сховалось, бо Чичиков, бажаючи краще заснути, поскидав з себе геть усе. Обличчя, що зазирнуло, здавалось йому ніби трохи знайомим. Він почав пригадувати собі, хто б це був. І нарешті пригадав, що це була господиня. Він надів сорочку, одежа вже висушена і почищена, лежала коло нього. Одягтись, підійшов до дзеркала, чхнув знову так голосно, що індійський півень, який підійшов у той час до вікна, а вікно було дуже близько до землі, забалькотав йому щось відразу і дуже швидко своєю чудною мовою. Мабуть, доброго здоров'я бажаю. На що Чичиков послав йому дурня. Підійшовши до вікна, він почав розглядати краєвиди, що були перед ним. Вікно дивилось мало чи не в курник, принаймні вузенький дворик перед ним увесь був повний птаства і всякої домашньої тварі. Індичкам і курям не було ліку. Поміж ними проходжав півень розміреними кроками, струшуючи гребенем і повертаючи голову набік, немов до чогось прислухаючись. Свиня з родиною опинились тут таки. Тут таки, розгрібаючи купу сміття, з'їла вона мимохідь курча – і, не помічаючи цього, уминала далі лушпиння з кавуна своїм порядком. Цей невеликий дворик або курник перегороджував дощаний паркан, за яким тяглись просторі городи з капустою, цибулею, картоплею, буряками та іншим господарським овочем. По городу були розкидані де-не-де яблуні й інші фруктові дерева, накриті сітками для захисту від сорок та горобців, з яких останні цілими скісними хмарами перелітали з місця на місце. З цієї ж самої причини поставлено було кілька опудал на довгих тичках з розщепіреними руками. На одному з них одягнений був чепець самої господині. За городами починались сельські хати, які хоч і були побудовані далеко одна від одної і не замкнуті в правильній вулиці, але, як відзначив собі Чичиков, свідчили про добробут мешканців, бо був догляд належний. Потрухлий тес на дахах скрізь був замінений новим. Ворота ніде не похилились, а по обернутих до нього селянських критих повідках помітив він, де запасний майже новий віз, а де і два. «Та в неї сільце немале», – сказав він і поклав собі зразу ж розговоритися і познайомитися з господиною краще. Він заглянув у щілинку в дверях, звідки вона було висунула голову, і побачив, що вона сидить за чайним столом. Вийшов до неї з веселим і ласкавим виглядом.